80 taisi olla, mä kiertin semmoista 12 pönttöä päivittäin, kävin mittaamassa poikasia siellä. No sitten oli yksi paikka, jossa mä aina menin sinne, mä huutelin aina silleen, että pöllö, pöllö, pöllö. Ja sitten aina sieltä kuului semmoinen napsutus siinä vaiheessa, kun se oli jo ulkona siitä pöntöstä. Ja se oli siinä mielessä tärkeää tietää, että missä se naaras on, koska silloin on helpompi asettaa tuo kiipeä toiselta puolelta puuta esimerkiksi ylös ja niin poispäin, ettei tule mitään turhia konfliktitilanteita. No sitten mä taas yhtenä kerran menin sinne pöllö, 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 huutelin siellä ja yhtäkkiä ne tärskätti niskaan. Eli se oli hyökännyt suoraan mun niskaan välittämättä mun ystävällisestä lähestymistä ollenkaan. Ja se oli jotenkin semmoinen ikään kuin luottamus oli se mennyt, hyvä että ruvennut itkemään siinä. Näihin pöllöihin ei ikinä pidä luottaa. Multa itseltäni on meinannut mennä silmä kerran tämän kanssa.
Aamusarasta Helsingin keskustassa. Olemme tämmöisessä keskuspuiston kuusikkonotkelmassa. Voisiko tällainen biotooppiympäristö sopia viirupöllölle?
Paikkana erittäin hyvä. Sopivan varttunutta kuusikkoa, sopivan väljää ja niin poispäin. Sitten on tietysti aivan eri asia se, että onko siellä ympärillä missään ruokaa. Sitähän me ei tiedetä. Todennäköisesti ei, koska me ollaan kallion notkelmassa. Täällä on näitä Pasilan kallioita ympärillä, että tuskinpa se pöllö tänne asettus. Ylipäätänsä Uudellamaalla on kovin vähän viirupöllöä. Se on enemmän tuommoinen Hämeen ja Keski-Suomen ja Etelä-Savon Savon lintu. Että se ei oikein viihdy. Jostain syystä se ei vaan tykkää olla täällä.
Mutta minkälaisia asioita te nyt yritätte tutkimustenne avulla selvittää? Minkä takia nimenomaan viirupöllö on mielenkiintoinen tutkittava?
Ensinnäkin sen takia, että kerran kun se on asettunut jonnekin, niin se suurin piirtein niin kauan kuin sillä henki piisaa, niin se pysyy samalla alueella, samalla paikalla. Eli me saadaan se sama lintu, naaras nimenomaan, koska ne on helpompi pyydystää, niin saadaan ne samat naaraat. Aina silloin, kun ne pesii, me saadaan ne kiinni. Eli me tällä tavalla voidaan kerätä yhden yksilön koko lisääntymishistoria. Ja saada tällä tavalla tietää vaikkapa, että kuinka monta poikasta ne tuottaa elämänsä aikana. No viirupöllöt tuottaa 6-7 poikasta elämänsä aikana. Kuinka paljon tuottaa huonommat linnut? No tuottaa 0 poikasta. Kuinka paljon parhaat? Meidän parhaat on tuottanut 32 poikasta elämänsä aikana. Suurin osa porukasta on tämmöistä tuhertajaa, joka saa ihan vain yksi tai kaksi poikasta elämänsä aikana. Ja sitten on pieni joukko näitä supertuottajia.
Niin siis kuinka pitkään viirupöllö sitten elää?
No sekin on semmoinen aina, että keskimäärin nämä elää semmoisen 7 vuotta ehkä. Vanhemmat on vähän yli 20-vuotiaita, mutta ensimmäisen talven aikana niin liki puolet saattaa tuupertua poikasista.
Eikö tämä poikastuotto sitten ole riippuvainen siitä, että mitä ruokaa siinä ympärillä on?
Ilman muuta. Myyrien määrä vaihtelee. Niitä on yhtenä vuonna ei yhtään. Sitten on vähän enemmän ja sitten on aika paljon enemmän. Ja sitten ne yhtäkkiä romahtaa ja tämä jatkuu. Eli viirupöllö, kun se pysyttelee sillä samalla alueella, niin se joutuu kohtaamaan hyvin erilaisia ympäristötilanteita. Eli pystyäkseen niin kuin optimoimaan, eli ratkaisemaan tämmöisen, että miten minä parhaiten selviydyn tästä elämästäni, niin se joutuu vaihtelemaan sitä, mitä tekee. Joskus voidaan pesiä, joskus taas ei. Ja silloin, kun pesitään, niin silloin pitää säätää se munittujen munien määrä reviirillä olevan ruoan määrään. No se käy helposti sillä tavalla, että koiras on se, joka hoitaa tämän ravinnonhankintapuolen, ja naaras on ikään kuin tämmöinen prosessori siinä, joka syö sitä koiran sen tuomaa ruokaa ja muuntaa sen ruoan munituksi muniksi. Eli sama naaras voi munia vain 2 munaa, mutta sitten kun on oikein paljon ruokaa, niin se sama naaras voi munia 6 munaa. Et silloin kun on paljon ruokaa, niin ne pöllöt pesii aikaisin ja munii suuria pesyeitä, ja silloin kun on vähän ruokaa, niin ne pystyy aloittamaan myöhään ja pesimään vähän. Eli kun aikaisemmat viirupöllöt voi aloittaa tuolla huhtikuun alkupuoliskolla munien sen 6-7, siis jopa 7 munaa, niin myöhäisimmät aloittaa tuossa huhtikuun jälkipuoliskolla munien sitten sitä 2 munaa.
Milloin sinne pesälle sitten mennään?
Yleensä tarkoituksena on ollut mennä sinne ennen munintaa katsomaan, kun ne naaraat kuopii sinne semmoisen kuopan. Ja sitten siinä haudontavaiheessa mennään ja otetaan se naaras kiinni. Yleensähän ollaan hyvin varovaisia sen kanssa, että lintujen hautovia lintuja ei häirittäisi. Mutta onneksi tämä viirupöllö on sen verran kovapäinen otus, että se kestää tämmöistä käsittelyä. Ja ne tottuu ihmiseen hyvin nopeasti, kun me mennään pöntölle, niin ne vanhat naaraat, jotka on moneen kertaan kontrolloitu, niin ne istuu kaikessa rauhassa siellä pöntössä eikä sano mitään. Korkeintaan sitten, kun avaa pöntön katon, niin katsoo sieltä ja vähän napsauttaa nokkaansa, että aha, taas täällä.
Minkälainen kontrolli? Miksi siis se naaras pitää munien päältä ottaa?
Sen takia, että saadaan selville hyvissä ajoin, kuka hän on. Luetaan rengas ja niin poispäin.
Koska tässä mutta on aina punnituksia.
Joo, punnitaan. Ja sitten aikaisemmin, kun oli tämmöinen tehotutkimus käynnissä, niin siinä otettiin verinäytteitä ja kaikkea tällaista.
Siis se on lintu, joka osaa kontrolloida kroppansa kauhean hyvin sitten.
No on, ja tässä oli oikeastaan vasta puolet suurin piirtein, mitä me tähän mennessä on keretty käsitellä. Nimittäin sitten, kun tässä on tämä pesyekkoon säätäminen, niin siihen samaan liittyy myös munankoon säätäminen. Et silloin, kun niillä on paljon ruokaa, niin ne pystyy ikään kuin investoimaan enemmän siihen lopputuotteeseen, eli siihen munaan, eli tehdään vähän isompia munia. Ja sitten ne on sitten niillä on kyky säädellä sitä, koska ne aloittaa hautomisen. Silloin kun ne munii kaksi munaa, niin naaras alkaa hautoa ensimmäisestä munasta. Ja munintaväli on joka toinen päivä, niin sitten toinen muna tulee se joka toinen päivä sinne. Niin sitten siitä tulee automaattisesti poikasille semmoinen parin päivän ikäero. No sitten jos ne munii kolme munaa, niin ne aloittaakin se hautomisen toisesta munasta. Eli kaksi ensimmäistä poikasta on samanikäisiä ja sitten on taas se kaksi päivää siihen nuorimpaan. No jos ne munii neljä munaa, niin sama juttu, mutta sitten viidellä munalla ne säätää sitä vielä ja aloittaa noin kolmannesta munasta sen hautumisen. Eli sitä kärkeä tasotetaan ja sitten taas tulee niitä ikäeroja. Nämä ikäerot aiheuttaa sen, että jos on esimerkiksi 70 munaa siellä, niin joskus sinne tulee yli viikon ikäeroja poikasten välille, joka tarkoittaa myös suuria kokoeroja, jolloin nämä pienimmät ei pärjää kamppailussa ruoasta, ei pärjää millään, ellei sitä ruokaa ole todella paljon. Ja muutamia kertoja on nähty, että 7 munaa kun on ollut, niin se viimeinen poikainen kuoriutuu ja kuolee pois saamatta syödäkseen kertaakaan. Tämä voi tuntua julmalta, mutta on hirveän tarkoituksenmukaista siinä mielessä, että se pesyjen koko säätyy automaattisesti vastaamaan sitä tarjolla olevan ravinnon määrää. Isommat poikaset vie päältä ensimmäisenä oman osansa, koska ne on poikasten välisessä kamppailussa vahvimpia, ja siihen muuten emot ei puutu millään tavalla, poikaset järjestää omat asiansa, ja sitten pienemmät saa sitä mukaan, kun isommat ei enää jaksa syödä. Ja sitten, jos ei pienimmille riitä, niin se kuolee pois, ja se muuttuu sen jälkeen ruuaksi, ja se syötetään sitten sisaruksille.
Paikkauskollinen viirupöllö osaa ottaa asiat haltuunsa, säätää oman olemisensa sillä tavalla, että se vastaa niin kuin sitä ympäristön,
näin on,
ympäristön resursseja.
Ja sitten vielä lisää säätöä tulee siinä vaiheessa, kun poikaset on pöntössä ja naaras ei enää ole niiden kanssa siellä. Naaras on pari ensimmäistä viikkoa hyvinkin tiiviisti siellä, mutta sitten kun poikaset alkaa vielä isommissa kasvaa, niin naaras siirtyy vartioon ulkopuolelle ja sitten alkaa tämä puolustautuminen. Ja siinäkin naarat säätelee sitä, että silloin kun niillä on enemmän poikasia, tavallaan arvokkaampi satsi siellä, niin ne puolustaa niitä aggressiivisemmin. Naarailla on omat ikään kuin munintaikkunansa, jos näin voi sanoa, että yksi naaras on aikainen naaras systemaattisesti, pikkasen aikaisempi kuin toinen ja toiset on vähän myöhäisempi. Eli yksilölliset erot tässä asiassa ja munan koot on yksilöllisiä, toiset munii vähän isompia, toiset vähän pienempiä munia ja sitten myös tämä käyttäytyminen on yksilöllistä. Et toiset on hyvin aggressiivisia naaraita ja sitten on semmoisia, jotka ei hyökkää oikeastaan ollenkaan ja kaikkea siltä väliltä.